วันนี้จะเทศเรื่องพระไตรสรณคมคือว่าเรื่องพระไตรสรณคมมันเป็นเบื้องต้นของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคนเรานั้นโดยมากไม่ค่อยจะคิดคำหนึ่งถึงคุณหรือของดีที่เรียกว่าของประเสริฐทั้งที่เราพากันปราบพากันไหวอยู่ทุกวันทีเดียวแล้วก็กล่าวประนามถึงอยู่ตลอดทุกวันเช่นพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์นี่ว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังธัมโมเมสรณังวรังสังโฆเมสรณังวรังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งอย่าลืมสิ่งอื่นนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดแล้วก็พาทั้งกล่าวกันอยู่แต่ว่าสิ่งใดถ้าหากเรากล่าวหรือเคยกราบเคยไหวเคยชินเสียสิ่งนั้นเราไม่ค่อยจะคำนึงถึงของจริงเหมือนการกระตัวของเราแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยครองตัวของเราคือชีวิตของเราอยู่ตลอดกาลความหนักความหน่วงมันก็ลืมไปและคุณค่าประโยชน์ของตัวของคนเราก็ไม่ค่อยจะคำนึงถึงทั้งที่เราอาศัยอยู่ทุกวี่ทุกวันความเป็นจริงนั่นถ้าหากเรามาคิดถึงคุณค่าของตัวของเราแต่ละอย่างละอย่างเช่นตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งอวัยวะทั้งหลายทั้งหมดที่เราใช้อยู่นี้แท้ของมีคุณค่าหาราคาไม่ได้คือไม่มีคนที่จะเอามาทดแทนและใช้แทนได้แท้ของดีมีค่าใช้ได้หนุนนานแต่เราไม่ค่อยจะคำนึงคิดถึงหรือมีฉะนั้นกับอย่างที่เราอาศัยพึ่งบิดามารดาให้กำเนิดเกิดมาตลอดเราได้รับอุปการะเลี้ยงดูเติบโตมาโดยลำดับถ้าหากเรามาคิดคำนึงถึงคุณแล้วเป็นของหาประมาณไม่ได้ชั้นเดียวกันกับคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบทุกวันแล้วไหวทุกวันประณามถึงหรือว่ากล่าวถึงคุณของท่านอยู่ทุกวันแต่เราไม่ค่อยจะคำนึงคิดของจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงจะพูดเพิ่มเติมอีกหากว่ามีของจริงอยู่แล้วได้คิดนึกแล้วก็ดีหรือหากคิดนึกไปแล้วนานมันลืมก็จะได้ทวนทบกลับคืนมาพิจารณาอีกความเป็นจริงนั้นถ้าหากเรากราบครั้งที่หนึ่งก็ประสงค์อยากจะให้ระลึกถึงคุณพระเจ้าครั้งที่สองระลึกถึงคุณพระธรรมครั้งที่สามระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์ถึงหากเราจะไม่กล่าวว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาต่างและพร้อมกันนั้นเรากราบแล้วเราว่าประนามคืออรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาเป็นต้นเรามาพิจารณาให้ถึงความจริงของพระพุทธเจ้าให้ทราบซึ่งเขาถึงจิตถึงใจจริงๆจิตของเราจะเบิกบานการกราบจะนิ่มนวลการกราบจะทราบซึ่งถึงจิตถึงใจจิตใจจะอิ่มเอิบจิตใจจะเบิกบานจัดเป็นบุญเมตตาสนอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวอะไรที่ระลึกคุณพระพุทธเจ้าที่ท่านพรรณนามันก็กว้างขวางมากมายแล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลถ้าปัญญามากพิจารณามันก็ลึกซึ้งลงไปถ้าปัญญาน้อยพิจารณาก็ตื้นมันแล้วแต่ปัญญาถ้าหากเรามาคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นที่น่าอัศจรรย์เรื่องใส คุณของพระองค์เป็นของลึกซึ้งเรามองตามจนไม่ถึงเลยเท่าที่ปัญญาของเรามองเห็นก็เป็นของลึกพออยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นของลึกซึ้งละเอียดเราคิดพิจารณาตามไม่ทันสิ่งนั้นน่ะเป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่าเราแล้วกราบไหว้บูชาอย่างถนัดใจที่อย่างเต็มอกเต็มใจจริงๆอย่างย่อๆท่านย่อมาเพียง9บทคือว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอันวาพระภูมิพระภาคบทภควาพระภูมิพระภาคเนี่ยคำว่าภูมิพระภาคในที่นี้พระองค์เป็นผู้เบิกบานจิตใจกว้างขวางเบิกบานจึงเรียกว่าเป็นคนภควาเป็นผู้เบิกบานภควาว่าผู้มีภาคใช่ไหมครับผู้มีส่วนเป็นผู้มีส่วนคำว่าส่วนในที่นี้นั่นหมายความถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ช่างเถอะที่ตรัสรู้มาแล้วนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าของเราก็มีส่วนได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจึงว่าเป็นผู้มีส่วนเป็นผู้มีภาคเป็นผู้มีส่วนอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทที่สองคำว่าไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่าหนีจากกิเลสคือกิเลสมันไม่เข้าทราบซึมถึงจิตใจไม่เหมือนกับพุทธชนคนหนาธรรมดากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมันก็อยู่กับจิตนั่นแหละโลภโกรธหลงอะไรมันมาไม่มีที่อื่นหรอกอันพอดีมันมีสิ่งยั่วยวนชวนให้ปรากฏขึ้นมาปกติธรรมดาแล้วมันมีความโกรธลงก็อยู่อย่างนี้มันมีถ้าพอดีมีคนใดมาว่าผิดใจเท่านั้นมีรถคนใดมาตีเขาถูกที่สะเจ็บมันโกรธขึ้นมามันไม่ได้หมายจากอื่นหรอกมันอยู่ที่นั่นแหละนี่ธรรมดาบุตรชนคนธรรมดามันปรากฏขึ้นมาในที่นั้นมันไม่ไกลได้นี่มันไม่เป็นพระอรหันต์มันไม่เป็นอรหันต์นะไม่ไกลจากกิเลสมันอยู่กับกิเลสตัวกิเลสนั้นนานๆนะเข้าตัวเราแล้วกลายเป็นตัวกิเลสกิเลสจะเป็นตัวของเราเลยแยกกันออกไม่ได้ส่วนอรหันต์คือพระเจ้าก็ไกลจากกิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นพระนิสัยสันดานของผมไม่มีเจือเลยถึงเขาจะว่าก็ได้ยินเดี๋ยวเขาจะว่าร้ายว่าดีหรือเขาจะตีให้เจ็บให้ปวดก็รู้จักว่าเจ็บว่าปวดอยู่แต่จิตไม่โกรธจิตไม่อิจฉาริษยาเลยไม่อาฆาตพยาบาททำยังไงมันยังก็เป็นอย่างนั้นคือท่านพิจารณามาพอแล้วค้นคว้ามาพอแล้วพิจารณาจะฆ่าตามเป็นจริงมาพอแล้วท่านเห็นว่าสังขารร่างกายเป็นของแตกตายสลายเป็นแปรปรวนจะเป็นอัตภาพร่างกายนี้เป็นของกองทุกข์อัตภาพร่างกายนี้เป็นธาตุจิตนำไปลงถ้าเราพูดมาเปรียบมันก็หมอกมีคนมาทุบมันก็ต้องแตกในหมอกไม่ต้องทุบหลุดมือไปมันยังถูกของแข็งที่ต้องแตกเหตุนั้นถึงเขามาทุบมาต่อยมาตีก็เหมือนกับกระหมอกท่านเห็นที่พูดมาเปรียบมันก็หมอกจิตเลียดนั้นเลยไม่เข้าไปถึงจิตของท่านไม่เป็นเหตุให้ท่านโกรธถึงเขาจะว่าร้ายโดยการต่างๆเหยียดหยารู้ถูกท่านก็พิจารณาเห็นแล้วถึงเรื่องลมลมมันออกจากปากคนมันก็ต้องไปกระทบสิ่งอื่นอย่าไปว่าจะลมปากคนเลยปกติธรรมดาลมพายุไต้ฝุ่นมันก็ยังประหารชีวิตคนนับบุตรวนถูกบ้านถูกเดินคนกับเกพังทลายไปลมทั้งหลายมันก็มีพิษมีสงงานเป็นธรรมดาเนี่ยไปลมอันนี้มันลมที่ออกจากปากคนถึงมันจะไปพัดไปถูกมันก็ไม่ถึงมีร้ายแรงถึงขนาดนั้นนั่นไม่เห็นว่าจะทำให้เลยให้ต้นไม้ต้นไร่หรืออะไรบ้านเรือนเนี่ยพังทลายมันจะไปเจ็บอะไรกับคนไปถูกอะไรจะใจกับคนให้มันเจ็บมันปวดเรื่องวันนี้ท่านพิจารณาอบรมมาแล้วตอนที่จะไกลจากกิเลสเพราะกิเลสไม่เข้าไปซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจท่าน อันเราฝึกหัดปฏิบัติทุกวันนี้ก็เพื่อจะให้รู้เท่าเข้าใจเรื่องทั้งหลายนี่แหละที่เทศนาอบรมตั้งสอนมาทุกอย่างก็เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องทั้งหลายเพื่อให้กิเลสเข้าไปแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั่นนะคำว่าอรหังคือว่าไกลจากกิเลสเราหัดอบรมยังไม่ทันพอกิเลสยังไม่ทันหนีจากไม่กิเลสมันยังติดอยู่กับจิตกับใจมันเป็นอันเดียวกับใจใช่ถ้าเราพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วกิเลสมันเป็นอีกเรื่องนึงต่างหากจิตของเราเป็นเรื่องนึงต่างหากมันเป็นคนละเรื่องกันอรหังแปลว่าไกลจากกิเลสไม่ได้ไกลที่อื่นที่ไกลหรอกไม่ได้หนีไปไหนไม่เนี่ยกิเลสก็ไม่ได้หนีจากท่านในพระไตรปิฎกของท่านพระองค์ท่านก็ไม่ได้หนีจากกิเลสแต่ว่ากิเลสมันไม่ได้เข้าไปซึมซาบในพระไตรปิฎกนั่นจึงว่าอรหังไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้สัมพุทโธแปลว่าตรัสรู้สัมมาโดยชอบนี่เป็นบทต่อไปสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบคำว่าชอบเลยที่เห็นดีเห็นชอบคิดตามเป็นจริงมันชอบอย่างคนเราเห็นน่ะอย่างเรามาพิจารณาถึงธรรมะเห็นจริงน่ะเห็นตามธรรมคำสอนพระองค์แต่เราละไม่ได้ยังไม่เรียกว่าเห็นชอบนั้นพระองค์เห็นชอบแล้วทุกอย่างมันชอบแล้วดีแล้วทุกประการจึงพระละถอนได้เห็นชอบอย่างพวกเรายังไม่ทันละยังไม่ทันได้ถอนยังไม่ทันได้จะเรียกว่าเห็นชอบยังไม่ทันได้ก่อนเพียงแต่จะไปเห็นตามนี่เฉยยังไม่ทันถึงเห็นชอบพระองค์สมาธิพุทโธให้ผู้เห็นชอบตรัสรู้ชอบชอบด้วยพระองค์เองด้วยไม่มีใครสอนอันเรานี้ผู้ใดเจ้าสอนทักเท่าไหร่ครูบาอาจารย์สอนเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ชอบสักทีมันไม่เข้าถึงของจริงสักทียังละทิ้งไม่ได้ถอนไม่ได้จึงไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทโธผู้ใดเจ้าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณาสัมปันโนท่านว่าวิชชาสามวิชชาแปดเจรณาสัมมโนถึงความในเจรณาคือมารยาทความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีวิชาแตกฉานรู้แจ้งเข้าใจตามจริงแล้วทุกสิ่งทุกประการและท่านปฏิบัติถูกต้องเป็นที่น่ากราบไหว้และสักการบูชาเจรณาคือความประพฤติปฏิบัติรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างไรเขาจะเห็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นกับการปฏิบัติตรงกันไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนไม่เป็นที่เหยียดหยามดูถูกของคนอื่นแค่เห็นแค่เกิดศรัทธาเรื่องใดเรียกว่ามีวิชาและมีเจรณาพร้อมด้วยสังด้วยวิชาเจรณาสุขโตท่านไปดีละโลกนี้ไปสู่พระโลกไม่ใช่ไปเพียงสวรรค์ชั้นฟ้าเท่านั้นไม่ใช่ไปพรหมโลกนิพพานเลยดับเลยไปดีจริงๆก็เรานั้นไปเพียงสุคติก็เรียกว่าดีอยู่แล้วแต่พุทธเจ้ายังดีกว่านั้นอีกสุคโตไปดีมาโลกนี้ก็มาทำประโยชน์ให้แก่โลกถ้าพุทธเจ้าไม่อุบัติบังเกิดในโลกก็เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมทั้งสองพระองค์หรือพวกเราสภาทั้งมืดมนนั่นสิอันนี้ด้วยจักดีจักชั่วด้วยจักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ด้วยจักคิดพิจารณาฉันคืออันนี้แจ้งทุกขังอนัตตาให้ก็เกิดแก่เจ็บตายทั้งของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งหลายนี่เขารู้ว่าแต่พระองค์เสด็จมาทางนั้นน่ะถ้าพระองค์ไม่เสด็จมาโปรดจะได้กับแล้วทางนั้นน่ะพวกเราไม่เห็นหลักของท่านนี้อันนี้จะว่าท่านมาดีมาทำประโยชน์ให้แก่โลกไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นใครๆก็ตามเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้แล้วมาได้รับธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเป็นคนนี้แสงสว่างปรากฏขึ้นในจิตในใจจึงว่าท่านมาดีคนเราถ้าหากคนใดมีวิชาเจรณาคือถึงพร้อมได้ความรู้และความฉลาดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นสุขโตได้เหมือนกันถ้าคนใดไปที่ไหนไปอารวาสทุ่มเสียงเขาไปทะเลาะบอกแย่งคนโน้นคนนี้ไปอิจฉาริษยาหาลักจ่อกงขโมยอันนั้นไม่ใช่สุขโตแล้วเป็นทุกขโต ไปที่ไหนเขาจะเหยียดหยามดูถูกกาดแช่งทุกประการถ้าไม่ยินดีพอใจไปอยู่แล้วเขาก็บีบเบื่อหน่ายนี้แล้วเขาก็เหยียดหยามตามหลังเป็นทุกขโตส่วนพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นมาก็ทำประโยชน์พระองค์นิพพานไปแล้วก็มีคนอะไรอาวรณ์พวกเราทั้งหลายทุกวันนี้กับท่านกราบไหว้สักการะบูชาธรรมะเช้าเย็นก็คืออะไรอาวรณ์ทั้งพระองค์พระคุณพระองค์นั่นเองยังว่าพระองค์มาดีไปดีทุกขโตวัดต่อไปเรียกว่าโลกวีถูรู้แจ้งโลกคำว่าโลกในที่นี้เนี่ยไม่ใช่พระองค์จะเสด็จไปถึงโลกประเทศไปจานทางคานอย่างพวกฝรั่งเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโลกที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นไม่ได้ไปใต้ดินไม่ไปบนชั้นฟ้าสวรรค์อย่างเขาเที่ยวท่านจองทุกวันนี้ไม่ได้ไปทางน้ำทางทะเลแต่พระองค์มาค้นคว้าดูโลกภายในคือขันธโลกในตัวของพระองค์เองรู้ตลอดจบมดรู้อะไรรู้ธาตุขันธ์อายตนะรู้ว่าตัวคนเรานี่มีเพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าแยกออกไปก็เป็นขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าพิจารณาไปก็คืออายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเท่านี้โลกคนอื่นจะเท่ากันนี่ประเทศอื่นชาติอื่นจะมีเท่ากันนี่ถ้ารู้ดีแล้วก็รู้หมดเหมือนกันทั้งหมดหมดทั้งนั้นนี่ว่าถึงโลกรูปประเด็นเรื่องโลกนะโลกน้ำเท่านี้ท่านเรียกว่ากามโลกรูปโลกรูปโลกพูดถึงเรื่องกามโลกคนเรามัวเมาแล้วเพลิดเพลินติดอยู่กับกามคุณธรรมติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนยินดีกับรูปติดกับรูปเห็นรูปก็สวยงดงามน่ารักน่าชอบน่าชมอยากได้อยากดีอยากมาเป็นอิสระอยากมาเป็นของตนเราก็เป็นเช่นนั้นโลกคือขันธ์ที่เราเห็นรูปอยู่เดี๋ยวนี้ที่ตาเราเห็นรูปมันก็เท่านี้ตาคนอื่นก็เห็นเท่านั้นตาสัตว์อื่นก็เห็นเท่านั้นประเทศใดชาติใดบ้านเมืองใดก็เท่านั้นมีตาเห็นรูปก็เหมือนกันอยากได้ชอบสวยชอบงามอยากได้ถ้าไม่สวยไม่งามก็ไม่ชอบไม่อยากได้อันนั่นก็เป็นโลกอันนึงเหมือนกันใครๆก็เหมือนกันหมดถ้าไม่เห็นดวงเราเราเห็นหมดเหมือนกันรู้กันหมดทุกคนทุกบ้านทุกเมืองทุกประเทศทุกจังมีทำนองเดียวกันนี้ทั้งนั้นนี่รู้ตรงนี้คำว่ารู้โลกฟังเสียงก็ชอบเสียงเพราะเสียงหวานเป็นเหตุให้เพลิดเพลินเจริญใจนำความสุขมาให้เหมือนกันใครมีหูแล้วก็อย่างเดียวกันนี่แหละถ้าเด็กตัดตัวไหนมีหูสักเหมือนกันทั้งนั้นสิ่งที่ไม่พอใจเสียงอันที่ไม่พอใจก็เกลียดเหยียดหยามดูถูกหรือไม่ชอบใจไม่อยากให้เห็นอย่างให้ได้ยินยินได้ฟังก็เกิดอยู่ในจำพวกเดียวกันนี่คือความอยากได้อยากดีคือความพอใจนั่นเรียกว่าตามตัณหาความไม่อยากได้เนี่ยวิตัณหาเรียกว่าวิภวตัณหาก็มีกิเลสเท่ากันนี่แหละใครจะอยู่ไหนก็กิเลสเท่ากันนี่แหละเด็กผู้ใหญ่ก็กิเลสเท่ากันชาติใดประเทศใดก็กิเลสเท่ากันชาวบ้านชาววัดก็กิเลสเท่ากันผู้ที่เกิดมามีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วกิเลสอันเดียวกันนี่ทั้งนั้นจะอยู่ในโลกไหนก็ตามเถอะมีพระองค์จะรู้อย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกกลิ่นกำพัดจมูกถูกเข้ามาแล้วหอมชอบอกชอบใจชื่นอกชื่นใจอยากได้ถ้าเป็นอาหารก็อยากกินถ้าเป็นสิ่งที่กินไม่ได้ก็อยากดมหอมชื่นและรื่นใจถ้ามันเหม็นก็ไม่พอใจขับแค้นโทมนัสน้อยใจรสคือรสที่เกิดจากลิ้น รสอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันถ้าติดถูกลิ้นเขาเลยชอบองค์ชอบใจก็อยากจะรับทานกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีก็คิดถึงมีมันจะติดอกติดใจไม่มีก็เสียดายติดใจอยู่เสมออยากให้มีอย่างนั้นตลอดเวลาความชอบอกชอบใจของลิ้นมันจิตอยู่อย่างนี้สัมผัสร่างกายถูกอะไรก็ตามแต่ว่าถูกเนื้อถูกตัวของเรานิ่มนวลชวนให้รักให้ใคร่ให้ชอบใจเกิดความยินดีพอใจเครื่องนุ่งของหอมที่เราถูกต้องมาแล้วอันใดมันนิ่มนวลชวนให้ชอบอกชอบใจแต่ติดทักชอบอยู่ในเรื่องสัมผัสทางกายถ้าตัวไหนมีกายอย่างเดียวกันหมดอยู่ในบ้านในเมืองในประเทศชาติใดเหมือนกันหมดชอบอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าของแข็งหรือร้อนแสบเจ็บเท็จแสบแล้วก็ไม่ชอบชอบไม่พอใจอันนี้เรียกว่ากามคุณห้ากามคุณห้านั้นหมายถึงเรื่องความพอใจความยินดีพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5ประการทำไมธรรมารมณ์จึงหายไปท่านว่าถึงเรื่องอายตนะ6ก็มีถึง6คือความคิดนึกธรรมารมณ์ไม่มีสำหรับถึงเรื่องกามคุณห้าทำไมยังต้องหายไปคือธรรมารมณ์นั่นมันเป็นได้ทางกามมันเป็นได้ทางกามภพทางกามคุณเป็นได้ทั้งรูปภพหารูปภพถึงเรื่องธรรมารมณ์มันเป็นได้ทั้งปัญญาให้เกิดวิปัสสนาอารมณ์ที่เกิดจากจิตนั้นถ้าติดกับกามก็เป็นกามอารมณ์ถ้าติดรูปก็เป็นรูปอารมณ์ถ้าติดอรูปก็เป็นอรูปอารมณ์ถ้าติดฌานสมาธิสมาบัติหรือมรรคผลนิพพานแม้ที่สุดแต่มรรคผลนิพพานท่านก็เรียกว่าอารมณ์คือยึดเอาความดับได้แก่ผลนิพพานเป็นอารมณ์คือความว่างเป็นอารมณ์ความดับเป็นอารมณ์เหตุนั้นจึงไม่ได้จัดเข้ามาในนี้โดยเฉพาะเอาตั้งแต่หากคือรูปเวทนาคือเอาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งโลกท่านรู้อย่างนี้เมื่อเห็นชัดอย่างนั้นในปฏิทไมลองคิดดูดิคนเราทุกๆคนถ้าพากันรู้แจ้งเข้าใจตามจริงไปติดทำไมติดรูปไปติดทำไมก็หลงอะไรหลงรูปรูปมันก็ก้อนดินก้อนหนึ่งรูปก็เป็นของแตกของสลายรูปก็เป็นของโดยเฉพาะคือรูปตัวของคนเราก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดอยู่แล้วจะไปติดทำไมก็หลงรักหลงชอบทำไมถ้าเห็นจริงเนี่ยมันไม่มีหลงรักหลงชอบเดี๋ยวนี้ความหลงนั่นสิที่เรายังไม่ได้พิจารณานี่ไปถือสรุปเอาหมดว่าเป็นตัวตนคนสวยคนงามหรือว่าคนเพศหญิงเพศชายอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วไปยึดเอาทั้งหมดน่ารักน่าชอบน่าชมน่าใคร่น่ายินดีอะไรไปใหญ่ไปโตไม่เห็นโลกแบบนั้นเห็นคนเห็นโลกเป็นคนเห็นโลกเป็นมนุษย์เห็นโลกเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเลยเห็นโลกเป็นของสดสวยงดงามใช่ถ้าหากเราเห็นโลกตามเป็นจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าโลกธาตุมันเป็นธาตุนั่นเองธาตุสี่นี่นะไปลงแล้วจะไปติดไปชอบตรงไหนไปลงตรงไหนนี่พระองค์เห็นโลกแล้วมันก็ปล่อยวางลงไปได้นะทีเรายังไม่ทันเป็นโลกวิทูนั่นเรื่องนั้นนะยังไปเห็นโลกเป็นคนอยู่นะเห็นโลกเป็นรูปเป็นกายอย่างเป็นของสวยสดงดงามอย่างมันยังค่อยติดพระองค์มันเป็นโลกวิถีรู้แจ้งหมดแล้วไหนๆก็ตามเถอะมันจะมารูปไหนก็ตามเถอะเรื่องรูปแล้วก็เรียกว่ารูปประโลกทั้งนั้นน่ะมีของเกิดดับทั้งนั้นน่ะเป็นของเกิดดับทั้งนั้นเป็นของปฏิกูลโสโครเป็นของกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นกองทุกข์กองจริงจริงนี่แหละนี่เรียกว่าโลกวิถีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านนะพระขวา เป็นผู้มีส่วนหนึ่งอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธรู้แจ้งแทงตลอดของจริงตรัสรู้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนมีวิชชาแล้วประกอบด้วยจรณะวิชชา3วิชชา8แล้วประกอบด้วยจรณะคือความประพฤติปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงแล้วประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามความรู้นั้นทุกขโตผู้ไปดีโลกวิถูรู้แจ้งถึงโลกอันนี้มันเป็นส่วนของพระองค์พระองค์มีครบมูลบริบูรณ์หมดทั้ง6ประการอนุตตโรปุริสสาธรรมสารลัทธิสัทธาเทมนุสนาพุทโธภควาติอันนั้นเป็นส่วนเจือจานไปให้แก่บุคคลอื่นคือเป็นผู้สามารถทรมานคือโอรสสั่งสอนมนุษย์ธรรมทั้งหลายให้ละพยศอันได้พวกเราลองคิดคิดดูดีคำสอนพระองค์ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วก็ตามยังเหลือแต่คำสอนเท่านั้นเมื่อคนใดเขาไปทราบถึงของจริงในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสามารถละความชั่วเลวทรามของตนได้ให้กลับเป็นคนดีได้ลองคิดดูดีขนาดที่พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่แล้วยังเหลือแต่พระธรรมคำสอนก็ยังฝ่ายนี้หากพระองค์มีเป็นตัวจริงแล้วจะถึงขนาดไหนผู้ทรมานคนจะทรมานได้ดีถึงขนาดไหนพุทโธผู้เบิกบานแล้วค่ะนี่เป็นสารถีแล้วก็เบิกบานรู้แจ้งแทงเบิกบานว่ามีการเศร้าหมองตัวพระองค์ท่องใจตลอดการเวลาหากเรามารู้อย่างนี้จะไม่เบิกบานหรืออย่างที่เปลี่ยนมาอย่างที่วางเพียงว่าโลกวิถีเท่านี้แหละไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ทั้งหกบทหรอกรู้แจ้งโลกพิจารณาโลกเห็นชัดอย่างนี้หายความกังวลกระวายเดือดร้อนหายความง่วงเหงาห้องนอนพิจารณาตลอดการเวลายืนเดินนั่งนอนมาคิดพิจารณาค้นคว้าอยู่เบิกบานตลอดเวลาอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะพุทโธเป็นคนเบิกเป็นผู้เบิกบานท่านว่าเป็นคนเป็นผู้ตื่นนะท่านมันจะตื่นแล้วแต่ก่อนเรานอนอยู่คือจมอยู่กับความชั่วทุจริตความพฤติต่างๆหากมารู้เขาแล้วรู้โลกบางอย่างที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโลกเท่านี้อันเดียวเท่านี้ตื่นหัวมือตัวเลยท่านรู้สึกตัวขึ้นมาทีเดียวก็แหมเราเนี่ยจิตกันนักหนาขนาดหนักทีเดียวก็จะไม่ตื่นอย่างไรครับเพียงรู้ตนจิตชละได้ก็เรียกว่าตื่นนะพี่อันคนตื่นแล้วตื่นนอนนั่นอันนั้นตื่นเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นตื่นแล้วมันยังง่วงเหงาอยากหลับอีกคนตื่นคนชั่วเจ้าของว่าตนได้หลับมานานแล้วโดยจมมานานแล้วเพราะตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้มันเลยไม่หลับอีกไม่ยอมทำความชั่วเรียกว่าไม่นอนหลับอีกแนวพุทโธเป็นคนเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นภควาเป็นผู้แก่จำได้นะท่านใครจะไม่อยากพูดรู้จริงเห็นจริงแล้วอดพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็อดพูดไม่ได้ท่านพูดนั้นเรียกว่าแก่คุณงามความดีหรือความรู้ต่างๆนี่ท่านอธิบายว่องออกไปถึง6ไปถึง9บทพระคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เราสวดเราไม่รู้เราแปลไม่ได้แล้วก็เลยสักแต่ว่าสวดอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมโนสัพพโตระภิโทนุตโตวิสัทธัมมาสาทิสเทมสนานสัพพภควาสิกามมากๆเลยฉันไม่ทราบอะไรเลยแค่นั้นแหละเขาขี้เกียจคือไม่รู้ความจริงไม่รู้เนื้อความแล้วเอ้ยขี้เกียจด้วยเบื่อทำได้ก็ได้แต่ว่าทำคนที่เข้าใจเนื้อความอันนี้แล้วมันอยากทำอยู่ตลอดเวลากราบลงเสลยไม่อย่างเหนื่อยสุดนึกระลึกถึงคุณของพระองค์แล้วแหมมันทราบซึ่งเขาถึงจิตถึงใจจิตใจฟังใช้และเบิกบานไม่ขี้เกียจขี้ข้างหรอกการไหว้พระสวดมนต์ไม่มีการขี้เกียจขี้ข้างเราพิจารณาถึงคุณของพระองค์เท่าที่อธิบายนี้ยิ่งซึ้งเข้าไปทุกทีจิตใจของเราละเอียดเข้าไปความทราบซึ่งนั้นซึ้งเข้าไปจนเย็นเข้าไปจนเป็นสมาธิภาวนาในตัวเรียกว่าอนุสติพุทธานุสติเป็นกรรมฐานอยู่แล้ว คนเป็นกรรมฐานยังค่อยภาวนาเป็นยังค่อยจะพิจารณาอย่างนี้ได้คนที่หัดกรรมฐานไม่เป็นจิตไม่สงบไม่อยู่ในอารมณ์อันเดียวคือพิจารณาพระคุณพระองค์เจ้าไม่อยู่เฉพาะโดยเฉพาะแล้วพอเราไหว้ท่ามันก็เลยคิดไปทางอื่นจิตก็เมินไปทางอื่นมองดูหนุนดูนี่อะไรต่างๆไม่ใช่แต่จิตส่งตาก็ไปทางภายนอกเลยก็เลยไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าทำไปนานๆนะเขาเบื่อเลยขี้เกียจสิการง่วงเหงาเขานอนเลยไม่เป็นประโยชน์อันนั้นกว้างไปแต่เพราะเราที่ยังไม่ท่านไม่ได้ศึกษามากโดยเฉพาะท่านย่นเข้ามาอีกท่านอธิบายว่าปัญญาคุณวิสุทธิคุณแล้วกรุณาคุณนี่ย่อเข้ามาวิสุทธิคุณก็คือได้แก่ปัญญาให้ปัญญาคุณก็คือได้แก่ความรู้ความฉลาดสามารถที่จะขจัดปัดเป่าความชั่วที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ให้หายไปจนหมดกิเลสมีมากน้อยเฉลยตามไปรู้ไปเห็นหมดไม่หลงจิตอย่างพวกเราพวกเราถ้าโกรธเขาแล้วอยากจะแก้แค้นเขาเขาอยากเป็นคนดีถ้าโกรธใครแล้วเห็นของใครอยากได้ของเขามาเป็นของตัวเข้าใจว่าตนฉลาดเฉียบแหลมจนหาเล่ห์เหลี่ยมเอาด้วยประการต่างๆหาลักหาช่อหาโกงหาขโมยหาปล้นหาชิงหรือหาฟ้องร้องเอาด้วยประการต่างๆถ้าได้ใช้ชนะเขาเอามาเป็นของส่วนตัวแล้วเข้าใจเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาดีอย่างนั้นอย่างนี้มันไปอย่างนั้นใช่ส่วนผู้ได้เจ้าท่านเป็นยังไงปัญญาของพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นรู้แล้วละถอนอาการที่อยากได้ลองคิดดูกันแล้วกันถ้าผู้ภาวนาเป็นยังค่อยจะรู้เรื่องอย่างว่าปกติธรรมดาเนี่ยเราทำความสงบเฉยจิตของเราเฉยไม่คิดนึกอยากได้นู่นอย่างนั้นพอเห็นอะไรขึ้นมาแวบขึ้นมาปรากฏเช่นเห็นของเนื้อเอาปลามาเนี่ยได้เห็นของเอาสิ่งของมาขายเนี่ยพอจิตแวบขึ้นมาอยากได้ถอนเลยถอนจากความสงบเลยพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านเห็นว่านั่นเป็นไผ่นั่นเป็นตัวกิเลสคือความอยากได้น่ะมันทำให้ใจพุ่งออกไปแล้วท่านเห็นเป็นตัวกิเลสซะเลยแต่ท่านจะกล้าหรือท่านจะกล้าไปทำลายจิตใจสงบความสุขของท่านหรืออันพวกเรามันไม่เห็นเป็นความสุขมันเองเห็นอาการที่ไปจดจ่อในเรื่องจริงต่างๆวุ่นวายภายนอกเข้าใจเป็นของดีของดีอันนี้พระองค์เห็นเป็นภัยเป็นอันตรายเห็นเป็นข้าศึกใหญ่โตของท่านเห็นเป็นความชั่วอย่างน่าเกลียดที่สุดนี่อันที่ท่านพระองค์ท่านเห็นท่านเห็นอย่างนี้ปัญญาท่านท่านเห็นอย่างนี้คราวนี้อย่างตาเห็นรูปก็เห็นวับเข้าไปเห็นรูปอะไรก็ตามเถอะรูปผู้รูปคนรูปหญิงรูปชายรูปสวยรูปไม่สวยอะไรก็ตามพอแวบเข้ามามันเกิดความรักความใคร่ความชอบอกชอบใจเห็นเป็นการเดือดของคนในใจเห็นเป็นไฟของใหญ่พุ่งขึ้นมาจังพระองค์จะต้องชำระเจ้าสาวจะต้องกำจัดปัดเป่าให้หมดไปอันปัญญานี่เรียกว่าปัญญาอันวิเศษจนระงับดับกิเลสได้ฆ่ากิเลสให้หมดไปเนี่ยปัญญาของพระองค์เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอันนี้ถ้าหากเรามาคิดถึงเรื่องนี้แม้ปัญญาพระองค์ละเอียดละออที่จริงๆเห็นกลมกระทำกับทั้งหมดคิดละอายตัวเองแล้วค่ะนี่โอ้โหเรานี่ทำไมจึงเร็วตามมาเกินปัญญาเกิดข้าเร็วตามไปจริงๆหยาบหนาจริงๆเห็นของไม่ดีกลับกลายเป็นของดีทั้งหมดเห็นโทษอย่างนี้แล้วเราจะเกิดความเลื่อมใสในปัญญาคุณของพระองค์บอกว่าปัญญาวิเศษจริงๆทำไมพระองค์จึงข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำอบรมสั่งสอนพระองค์ยังรู้อันนี้พระองค์เจ้าเทศนาแล้วยังไม่รู้ตามเสียด้วยเราจะเกิดละอายตนเองขึ้นมามีปัญญาคุณเราพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเข้าไปถึงจิตถึงใจเย็นเลยจิตของเราก็จะ เมื่อเรามาคิดถึงคุณพระองค์นะจิตใจของเราจะจดจ่อเฉพาะในคุณนั้นจะไม่ได้ส่งออกไปภายนอกเป็นอนุสติอันนี้ระลึกถึงปัญญาคุณพระองค์โดยย่อๆทีเดียวนี่อันลึกซึ้งเข้าไปก็นั้นมากมายถ้าหาพิจารณากว้างขวางกว้างออกไปอีกองค์สอนให้ทำทานทำไมยังต้องสอนให้ทำทานทำไมยังต้องสอนให้รักษาศีลทำไมยังต้องสอนให้กราบให้ไหวสักการะเคารพนับถือผู้มีคุณวุฒิอะไรต่างๆโอ้ยพิจารณายิ่งกว้างล้วนแล้วจะมีคุณค่าประโยชน์ทั้งยิ่งใหญ่ทั้งนั้นของขนาดแต่เรายังไม่ทันเห็นเราพิจารณาไม่ถึงอันนี้ว่าเฉพาะปัญญาองค์ที่พอจะเห็นได้ง่ายๆที่อธิบายเมื่อพระองค์เจ้ามีปัญญาเช่นนั้นแล้วจิตใจก็ฟองใสทันทีจะเป็นวิสุทธิคุณเกิดขึ้นมาปัญญาเฉลี่ยฉลาดถึงขนาดนั้นชำนาญพระไถ่พระองค์ให้หมดจดจากกิเลสมันก็เป็นวิสุทธิคุณเกิดขึ้นมาทันทีใครจะไม่เชื่อพระองค์จะเป็นพระอรหันต์ใครจะไม่เชื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพอไปเห็นปัญญาพระองค์แล้วเชื่อ 100% เลยทีเดียวว่าเป็นพระอรหันต์จริงจริงพระพุทธเจ้าแน่นอนยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาประสาทยิ่งขึ้นในความบริสุทธิ์ของพระองค์เราเนี่ยมันไกลจากพระองค์เราจะเลือกคือเราเห็นชัดตัวของเรากับตัวของพระองค์ไกลกันลิบถึงขั้นที่เราไม่ได้พูดกับพระองค์เลยแต่มาพิจารณาตามธรรมทั้งสองพระองค์เจ้าก็เป็นของลึกซึ้งเหนือไกลกับเราอยู่แล้วผู้แล้วเราจะไม่ยอมอย่างไรจะไม่เกิดศรัทธาเรื่องใส่กับท่านอย่างไรและคราวนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคราวนี้คำสอนที่เราได้สดับกับฟังหรือเราได้พิจารณาคนกลัวอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นคำสอนพระเจ้าอย่างอธิบายเมื่อกี้นี่ท่านสอนให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่โลกไม่ใช่คนโลกนั่นคือธาตุสี่น้ำไฟลมไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนท่านสอนไม่ให้หลงอันที่ท่านสอนไม่ให้หลงนี่แหละท่านประสงค์ด้วยอยากจะให้เราเข้าใจด้วยความเอ็นดูและเมตตาปรารถนาความดีต่อเราแท้ๆไม่ได้คิดสิ่งใดที่จะตอบแทนเลยคำสอนพระองค์นั้นประกอบด้วยเมตตาหาค่านี่แหละผู้ที่มีเมตตาพูดออกมาคำหนึ่งนั้นน่ะมีคุณค่าห้าประมาณนี้แหละพร้อมด้วยความเมตตาปรารถนาดีแท้ๆพูดคำใดคำหนึ่งออกมาเป็นของมีค่าคุณค่าหาประโยชน์นี่แหละเห็นนั้นผู้ฟังจึงควรปฏิบัติตามแล้วจะเห็นคุณพระกรุณาคุณของพระองค์ที่กว้างขวางเผยแผ่ธรรมคำสอนพระเจ้าไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ได้ปกปิดอำพรางคำสอนอันใดที่รู้แจ้งจริงๆเลยนำออกมาสอนหมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยย่นย่อคือว่าคุณของพระองค์มี3ประการว่าทั้งเรื่องปัญญาคุณแล้วก็ว่าทั้งเรื่องวิสุทธิคุณว่าทั้งเรื่องกรุณาคุณบางทีก็เมื่อเราไปพิจารณาในบางคนอาจจะไปเห็นกรุณาคุณก่อนก็ได้แล้วจะไปเห็นปัญญาคุณแล้วไปเห็นวิสุทธิคุณก็ได้หรือไปเห็นวิสุทธิคุณเราจะไปเห็นปัญญาคุณเราไปเห็นกรุณาคุณเท่าไรแล้วแต่ผู้พิจารณาจะไปออกตรงไหนก่อนก็เหมือนกันคุณทั้งสามประการนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาเอามาสักการะบูชาแล้วนามและกราบไหว้อยู่ทุกวันว่าขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งหากเราไม่คิดพิจารณาอย่างนี้เสร็จแล้วคุณค่าจะน้อยไปไอ้ความคิดเหยียดขี้ข้าจะเข้ามาครอบงำความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นถ้าหากเรามาพิจารณาดังอธิบายให้ฟังมานี้แล้วความขยันหมั่นเพียรความซาบซึ้งก็ถึงจิตถึงใจอิ่มเอิบเกิดปลื้มปีติก็จะความคิดเหยียดข้าก็จะหายไปจริงใดๆความมดถ้าหากเราคิดถึงของอันนั้นโดยจิตใจเรามั่นในเรื่องนั้นแล้วจะหายง่วงจริงไหมก็ตามเถอะเราคิดถึงคุณของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม นึกคิดถึงคุณของพ่อแม่ที่ท่านตายแล้วนะครับเมื่อเราคิดถึงคุณของท่านแล้วจิตใจจะอิ่มจิตใจจะเบิกบานความขี้เกียจที่ข้างจะหายไปในการที่ปฏิบัติหรือเราลึกถึงคุณของท่านเราคิดถึงคุณผู้มีคุณเช่นครูบาอาจารย์ของเราก็ตามเถอะถ้าเราเห็นคุณนั้นแท้จริงในใจของตนแล้วเราจะไม่ขี้เกียจที่ข้างปฏิบัติอุปทานเราจะตั้งหน้าทางตาปฏิบัติด้วยสัจจะเคารพเราระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปเช่นเดียวกันถ้าหากเราเห็นชัดด้วยตนเองแล้วจะไม่ขี้เกียจขี้ค้านและจิตใจจะเบิกบานความห้องเหงาห้องนอนก็จะหายไปความเหน็ดเหนื่อยก็จะหายไปถึงแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยแสนเหน็ดแสนเหนื่อยก็ตามจะไม่หลงลืมเลยที่สุดจะลุกกราบไม่ไหวไม่ได้นอนอยู่ก็จะเอาคุณนั้นมาพิจเพ่งพิจารณาจิตใจก็จะเบิกบานอิ่มเอื้อบอยู่ตลอดกาลเวลาอย่างนี้เลยผู้ที่ถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เรียกว่าถึงคุณแท้ไม่ใช่แค่ว่ากล่าวด้วยวาจาหรือแสดงกิริยาทุกกราบทุกไปเท่านั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วอบายปหายมันยังคุ้มิงผู้ที่ละจากโลกนี้แล้วไม่ได้ไปตกนรกเด็ดขาดเชื่อมั่นในใจทั้งตนว่ามีพระไตรสรณคมเป็นพระที่พึงอย่างจริงจังหายตายจากโลกนี้แล้วไม่ได้ไปตกนรกเลยเด็ดขาดเราหวังได้ซึ่งสุคติอย่างน้อยที่สุดจะเกิดสุคติสวรรค์ถ้าหากปฏิบัติอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้ตลอดกาลเวลาผู้ที่ปฏิบัตินั้นทราบซึ้งถึงจิตอยู่ทุกเมื่อพิจารณาคุณของพระองค์อยู่ตลอดกาลเวลาเป็นสมถะจิตใจนั้นเรียกว่าเข้าถึงอนุสติคือพุทธคุณธรรมคุณธนคุณตอนนั้นไปจะเกิดปัญญาแห่งพิจารณาทั้งสังขารร่างกายตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรมทั้งสองพระองค์คือพิจารณาทั้งพระธรรมแล้วต้องเข้าอย่างเข้าไปถึงพระไตรลักษณญาณจนเกิดความรู้ฉลาดเฉียบแหลมขึ้นมาได้ปล่อยวางอุปทานคือความยึดความถือในสังขารร่างกายคือเห็นโลกเป็นโลกไปซะเห็นธาตุสี่น้ำไฟลมไปซะไม่ใช่เห็นเป็นตนเป็นคนเป็นมนุษย์ลองคิดดูสิมันเปลี่ยนจากภาพไปเท่าไหร่จิตใจความคิดความเห็นมันเปลี่ยนจากเท่าไหร่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าย่างเข้าถึงอริยภูมิอริยมรรคอริยภูมิแล้วนะนั่นคือทางที่จะพ้นจากโลกได้นะแล้วพิจารณาเท่านั้นก็พอจะรู้ได้ว่าเปลี่ยนจากภูมิของธรรมดามนุษย์ชาวโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนพอที่เราเป็นพระพุทธศาสนิกชนจงพากันสนใจพิจารณาโดยในที่ได้บายมานี้อย่าให้เสียทีในการที่ใดเป็นพุทธสัมมาสังนับถือพุทธศาสนาคือพระราชาใจจงนับถือให้เข้าถึงภายในให้อย่างเข้าถึงภูมิธรรมะคือพระไตรสรณคมจริงๆจึงจะเป็นประโยชน์ให้เกิดสำเร็จประโยชน์ในการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอธิบายถึงเรื่องพระไตรสรณคมซึ่งเป็นบทเบื้องต้นแต่ไม่ใช่ว่าของตื้นถ้าเราพิจารณาเข้าไปถึงของจริงแล้วเป็นของลึกซึ้งละเอียดเข้าถึงพระไตรสรณคมแล้วเรียกว่าเป็นอริยบุคคลได้ที่ท่านว่าเป็นองค์หนึ่งของพระโสดาบันฉะนั้นทุกๆคนก็ขอให้ฝากพิจารณาตามไหนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ตัวที่ผลให้เกิดความสุขแก่ตนในปัจจุบันอนาคตดังอธิบายมาด้วยเกรตาอย่าง